Velkommen til. I dag dykker vi ned i et spørgsmål, som de fleste terapeuter nok har stillet sig selv. Hvorfor går en terapi i stå? Man taler og taler, men det føles ligesom om, man kører i ring. Du har sendt os en virkelig interessant, men også ret kravende tekst af Davan Lu. Den peger på en specifik fase i processen. Phase of pressure. Så lad os sammen, i en slags supervision over lyd, finde ud af, om det her virkelig er den motor, der kan få en fastlåst proces i gang igen.
Det er et rigtig godt sted at starte, for fastlåst er jo netop det, ISDP forsøger at undgå. Hele den centrale dynamiske sekvens, som teksten handler om, er designet til at skabe bevægelse, til at skabe gennembrud.
Okay.
Og du har ret, pressure-fasen er helt central. Den kommer lige efter, vi har udforsket problemet i inquiry-fasen.
Altså udforskningsfasen?
Ja, præcis. Og lige før vi for alvor konfronterer forsvaret i det, vi kalder challenge, man kan se det som et gearskifte, hvor terapien går fra at være observerende til at være aktivt intervenerende.
Okay, så lad os pakke selve begrebet pressure ud. For det lyder jo ret voldsomt. Er det ikke en kæmpe risiko, at patienten bare lukker helt i, eller at alliancen ryger, hvis man presser for hårdt?
Jo, absolut.
Hvordan adskiller det sig fra almindelig god udforskende terapi?
Det er den allervigtigste skelnen at forstå. Man kan sige, at i den indledende udforskning, altså inquiry, der indsamler vi data.
Okay.
Vi spørger, hvad er problemet? Hvad skete der? Vi er ligesom en journalist, der kortlægger begivenhederne.
Ja.
Men i pressure-fasen, der skifter vi rolle. Nu er vi ikke længere bare nysgerrige. Nu bruger vi aktivt en række teknikker til at guide, og ja, til at presse patienten hen imod de følelser, som vi har identificeret, at de undgår.
Så forskellen er intentionen.
Fuldstændig. Presset er en bevidst og systematisk handling. Formålet er at tvinge forsvaret og de underliggende følelser frem i lyset her og nu.
Okay, så formålet er ikke bare at tale om følelser, som man måske gjorde for 20 år siden, men at få dem til at dukke op i rummet live med alt, hvad det indebærer.
Præcis. Med alt, hvad det indebærer af modstand.
Ja.
Formålet er, ifølge Davan Lu, ligesom fjerdelt. For det første skal vi have patientens typiske forsvarsmønstre til at vise sig. Men i relationen til os, til terapeuten.
I overføringen altså.
Lige præcis. For det andet skal vi skabe en stigning i de følelser, der er knyttet til os. For det tredje skal vi simpelthen skrue op for modstanden, så den bliver tydelig. Og for det fjerde, og det her er vigtigt, skal vi have modstanden til at krystallisere sig.
Krystallisere, det er sådan et klinisk ord. Hvad betyder det i praksis?
Forestil dig, at du prøver at fange røg med hænderne. Det er umuligt. Patientens modstand kan ofte føles vag, diffus, svær at få fat på. Krystallisere er som at fryse den røg til is.
Okay.
Pludselig har du noget konkret, noget håndgribeligt, som du og patienten kan se på sammen. Et undvigende smil, et pludseligt emneskift.
Det er krystalliseret modstand.
Præcis. Og det er det, vi kan arbejde med.
I teksten står der noget ret fængslende om, at terapeuten kommunikerer lige så meget med patientens ubevidste som i det bevidste. Det lyder jo næsten esoterisk.
Ja, det kan det godt lyde som, men det er faktisk meget konkret. Tænk på det som at banke på en dør. Først banker du pænt. Intet svar. Så banker du lidt hårdere, mere vedholdende.
Ja.
Til sidst er den person, der gemmer sig derinde, altså forsvaret nødt til at reagere og råbe, hvad vil du? Hver gang du roligt og vedholdende gentager et spørgsmål om en undgået følelse, sender du et signal til de ubevidste forsvarsmekanismer. Jeg har set dig. Jeg ved, du er der, og jeg går ingen steder.
Ah, okay.
Den vedholdenhed alarmerer forsvaret og tvinger det til at reagere åbent.
Det giver god mening, at man skal være mere direkte, men hvordan ser det helt konkret ud? Hvad er det for nogle værktøjer, terapeuten hiver op af kassen, når der skal lægge sig pres på?
Der er en hel værktøjskasse, og den er ret systematisk. Det starter som regel blidt. Det første og mest basale værktøj er et simpelt fokus på specificitet.
Okay.
Patienten siger, min chef gør mig altid irriteret. Terapeuten lægger pres ved at sige, kan du give mig et specifikt eksempel fra i går?
Det er et lille pres, men det er afgørende, kan jeg forestille mig.
Ja, for det tvinger patienten ud af den trygge, vage generalisering og ned i en konkret, ledet situation. En situation, som rummer følelser.
Og når man så har den konkrete situation, hvad er så næste skridt?
Så skruer vi op. Nu kan vi bruge søndernes spørgsmål til at dykke ned i selve følelsen. Hvad var det præcis for en følelse over for ham, da han sagde det? Og hvis patienten svarede med en tanke, som jeg tænkte var uretfærdigt,
hvilket de jo ofte gør,
hvilket de meget ofte gør, så presser man videre ved at rette fokus mod den kropslige oplevelse. Okay, men hvor mærkede du den uretfærdighed i din krop? Det forankrer følelsen fysisk.
Ja, lige præcis. Og tæt forbundet med det, nævner kilden også fokus på impulsen.
Ja.
Hvad fik du lyst til at gøre med den følelse i din krop? Det er et stærkt pres, for det forbinder jo følelsen til en handling, en motorisk impuls.
Netop, og det er ofte det mest skræmmende og mest undertrykte.
Helt sikkert.
Men hvad så, hvis patienten bliver ved med at undvige, giver dig en vag historie, skifter emne?
Ja.
Her kommer et af de mest simple, men også mest potente værktøjer. Gentagelse af et spørgsmål. At stille det præcis samme spørgsmål. Hvad var følelsen over for ham? 3-4 gange. Med rolig, uændret stemme.
Uha, det må føles utrolig akavet i starten. Både for patienten og for terapeuten.
Fuldstændig. Første gang jeg selv gjorde det, sved jeg tranden. Man kæmper imod al sin sociale træning, der skriger, at man skal skifte emne, når der er stilhed. Men man lærer, at det netop er i den akkerhed, at modstanden bliver synlig.
Stilheden bliver laget med den undgåede følelse.
Præcis. Og så er der selvfølgelig de mere direkte værktøjer, som er eksplicitere det implicite, altså sætte ord på det, patienten kun antyder, eller decideret konfronterende kommentarer.
Og så er det konstante fokus på det nonverbale, som du nævnte.
Ja, jeg bemærker, du knytter hånden, mens du siger det, eller du smiler nu. Det fanger forsvaret på fersk gerning.
Lad os gøre det endnu mere konkret. Teksten har jo nogle fantastiske kliniske eksempler. Lad os tage sælgeren. En patient med det, teksten kalder lav modstand. Hvordan ser presset ud der?
Det er et fremragende eksempel på, hvordan presset kan være mildt, men utroligt effektivt. Konteksten er, at patienten har nævnt en affære med sin svigerinde. Terapeuten starter presset ved at bede om flere detaljer om hende. Bare det at insistere på detaljer er et pres mod at forblive vag. Så eskalerer presset fra fakta til følelse. Terapeuten spørger helt direkte, havde du lysten? Og hvordan havde du det med tanken? Patienten presses til at forholde sig til sit eget begær.
Ja, og så er der den der intervention, som virkelig fangede mig. Patienten siger, at svigerinden har en stor barm.
Ja.
Og terapeuten siger prompte. Du mener brysterne. For mig lyder det altså næsten lidt grænseoverskridende. Hvorfor er det en god intervention og ikke bare mærkeligt?
Det er et perfekt spørgsmål, for det rammer kernen. Det er akavet, og det skal det være. Det er pressure og ikke challenge, fordi terapeuten ikke introducerer noget nyt. Han tager patientens eget materiale, stor barm, og fjerner den undvigende pæne indpakning.
Ah, okay.
Han tvinger patienten til at sige det, han rent faktisk mener og ser for sig. Det er en insistens på klarhed, på at tage ansvar for sine egne ord.
Og akavetheden er så et tegn på, at presset virker.
Præcis. Det rammer undgåelsen.
Okay, det giver mening. Lad os så tage den næste case. Manden med tyggegummiet. Moderat modstand. Her virker intensiteten til at blive skruet markant op.
Ja, helt sikkert. Her ser vi, hvordan pressure bruges til at afdække det, man kalder sekundær sygdomsgevinst. Altså hvordan symptomet her, panikanfald, faktisk har en ubevidst funktion.
Mm.
Terapeuten starter med det samme med at lægge pres på følelsen. Hvordan er det, når du føler dig skrøbelig? Han ignorerer de ydre omstændigheder og går direkte til den indre oplevelse.
Og han spotter lynhurtigt mønster. Angsten dukker op, når konen eller chefen er ved at forlade ham. Angsten holder dem ligesom tæt på.
Præcis. Hans angst er som en slags ubevidst hundesnor. Terapeuten lægger pres på det mønster ved at spørge konfronterende, hvorfor tror du det er, at din angst starter så snart han forlader dig?
Og patienten svarer med rationaliseringer, kan jeg se.
Ja, med modstand. Men terapeuten køber den ikke. I stedet skruer han presset op ved at lave en knivskarp opsummering. Så, på dit job er du nødt til at have din chef i nærheden for at fungere, og i dit privatliv kan du ikke fungere uden din kone.
Wow. Og den opsummering er så præcis, at den fremprovokerer irritation. Modstanden krystalliserer sig.
Lige præcis der. Patienten bliver irriteret og smiler undvigende. Og så kommer den afgørende intervention, som flytter os mod challenge-fasen. Terapeuten læner sig frem og siger roligt. Du smiler.
Bam.
Lige præcis. I det sekund er modstanden ikke længere noget, de taler om. Den er i rummet, aktiv, rettet mod terapeuten. Nu er røgen frosset til is.
Det bringer os jo perfekt videre til et punkt, som mange tror jeg kæmper med. Hvor går grænsen præcist mellem pressure og challenge?
Det er et utrolig vigtigt spørgsmål for timingen. Den simpleste tommelfingerregel er, pressure er rettet mod undgåelsen af følelsen, challenge er rettet mod selve forsvaret.
Okay, kan du uddybe det?
Ja. Når du bliver ved med at spørge, hvad var følelsen over for ham, selvom patienten undviger, så er det pressure. Du holder fast i at invitere patienten hen til følelsen.
Og hvornår bliver det så til en challenge?
Det gør det i det øjeblik, du skifter fokus og direkte påpeger den defensive manøvre, for eksempel. Lægger du mærke til, at hver gang jeg spørger dig om en følelse, så giver du mig en lang tanke i stedet for.
Aha, så man adresserer selve forsvarsmekanismen.
Lige præcis. Intellektualiseringen i det her tilfælde. I casen med skakspilleren, som har meget høj modstand, der ser vi det tydeligt. Terapeutens gentagende pres på følelsen bliver i sig selv en challenge af hans defensive stil, fordi forsvaret er så rigidt.
Okay, så hvis vi skal zoome helt ud, hvad er den helt store pointe her? Hvorfor er netop denne fase så afgørende?
Fordi uden en vellykket pressure-fase er der en overhængende fare for, at terapien bliver en goldt intellektuel samtale, at den aldrig rykker noget.
Den går i stå, som vi startede med.
Præcis. Man kan se det sådan her. Uden pressure risikerer man at bruge overvis på at kigge på et landkort over en farlig jungle. Man taler om junglen. Pressure-fasen er den intervention, der får dig og patienten til rent faktisk at tage det første skridt ind i junglen sammen.
Det er et stærkt billede. Man tvinger problemet, altså forsvaret, til at vise sit ansigt. Her og nu.
Netop. Den altafgørende funktion er at mobilisere og krystallisere modstanden i overføringen. I relationen til os. Først når forsvaret er aktivt i rummet, kan vi arbejde med det. Først efter den her frontal kollision med modstanden, kan der opstå et gennembrud til de dybe, komplekse følelser. Så pressure-fasen er ikke målet i sig selv. Den er det uundværlige forarbejde.
Så pressure handler i sidste ende ikke om at være aggressiv eller at være en bølle.
Nej.
Men om at være en ubønhørlig fokuseret og vedholdende guide, der nægter at lade patienten fare vild.
Præcis den skelning er afgørende. Det er en ekstremt disciplineret og målrettet teknik. Det er ikke bare tilfældige konfrontationer. Det kræver, at du som terapeut er konstant afstemt og hyperopmærksom på patientens angstniveau og modstandstype.
Så man ved præcis, hvornår man skal justere.
Ja, hvornår du skal presse, hvornår du skal tydeliggøre, og hvornår du skal skifte gear til en direkte challenge. Det er en konstant, fin kalibrering.
Her er en afsluttende tanke til dig, som lytter med. Teksten understreger, at terapeuten kommunikerer med patientens ubevidste. Så overvej i dit eget kliniske arbejde, udover de ord, du vælger at bruge, hvilke nonverbale signaler sender du så, som indikerer din urokkelige vilje til at nå kernen af de undgåede følelser? Hvordan bidrager din egen kropsholdning, dit toneleje og din rolige, vedholdende tilstedeværelse til det terapeutiske pres?